Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Luftimet e ashpra mes Gjeorgjisë dhe Osetisë Jugore, Tbilisi shpall mobilizim të përgjithshëm, ndërsa Bashkia Ndërkombëtare është alarmuar për situatën. Filloi sot lojrat olimpike Pekin 2008, marrin pjesë 80 kryetarë shtetësh. Kërkohet rinegocimi kontratës kolektive në Kosovë pasi zbatimi kontratës aktuale ka dështuar. Gjatë këtij edicioni do të ndjeni edhe me zhvillimet më të fundit për mosmarrveshjet Athinë-Shkupër dhe themrit të Maqedonisë. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Gjuljera Exhën me bllokun e lajmeve.
Pekin. Fillojnë sot në Kin lojrat olimpike Pekin 2008. Ceremonia hapjes do të zhvillohet në stadiumin Foleja e Zogut në Pekin. Ceremonia fillon në orën 8 të datës 8 të muajit të 8 të vitit 2008. Numri 8 tradicionalisht është një numër me fat për kinezët. Lojrat që do të zhvillohen deri në 24 gusht do të sjellin së bashku 10500 atletë nga më shumë se 200 vende që do të konkurrojnë në 28 lloje sportesh. Në ceremoninë hapjes do të marrin pjesë 80 kryetarë shtetësh dhe qeverisë. Tbilisi. Presidenti i Gjeorgjisë Mikhaeli Saakashvili bëri thirrje për mobilizim të përgjithshëm të forcave ushtarake, duke thënë se vendi i tij po përballet me intervenim ushtarak të shkallës së gjerë nga trupat ruse. Në adresimin televizive, Saakashvili tha se aeroplanet ushtarak rus kanë bombarduar dy qytete gjeorgjiane. Ai u bëri thirrje trupave ruse të ndërpresin sulmet ajrore dhe tha se trupat e Gjeorgjisë kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të kryeqytetit të rajonit separatistë Osetisë Jugore. Gjatë natës, atje është raportuar për sulme artilerike dhe ajrore. Ndërkohë, shefi i paqëruesve rus atje tha se disa trupa ruse janë vrarë sot, por nuk dha shifra konkrete. Në Pekin, kryeministri Rusis Vladimir Putin dënoi aksionet siç tha agresive të trupave gjeorgjiane dhe akuzoi Tbilisin për fillimin e armiqësive duke përdorur tankse dhe artilerin. Shtëpia e bardhë ndërkaq bëri thirrje për përfundim të gjakderdhjes dhe bisedime të drejtë për drejta. OSBE-ja tha se është në kontakt me të dyja palët, ndërsa Bashkimi Evropian shprehu shqetësim dhe u bëri thirrje të gjitha palëve që të përfshihen në ndalimin e dhunës. Bruksel. Kanë hyrë në fuqi sot sanksionet e reja të Bashkimit Evropian kundër Iranit, pasi Teherani dështoi të përmbush plotësisht kërkesat e OKB-s për mbylljen e programeve atomike. Vendimi u shpall në gazetën zyrtare të BE-s dhe në të u bë thirrje 27 vendeve anëtare që të përmbahen nga asistenca financiare dhe kredit për qeverinë iraniane. Islamabad. Udhëheqësia ushtarake pakistaneze po takohet sot në afërsitë e Islamabadit për të diskutuar rreth krizës politike me të cilën ballafaqohet presidenti Pervez Musharraf. Takimi i gjeneralëve zhvillohet një ditë pasi koalicioni qeverisës shpalli planet për vot besim ndaj presidentit në mbledhjen e parlamentit me 11 gusht. Bagdad. Negociatorët irakian propozuan vitin 2010 si afat për tërheqjen e trupave luftarake amerikane nga ky vend, thanë zyrtarët në Bagdad. Nëse arrihet marrëveshje për një orar të tillë, atëherë ai do të ishte i përafërt me orarin për tërheqje të trupave nga Iraku të propozuar nga kandidati i demokratëve për president Barack Obama, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në bllokun e lajmeve, vetëm pak orë na ndaj nga fillimi i lojrave olimpike Pekin 2008. Shtypi ndërkombëtari kushton një vëmendje të veçantë lojrave dhe raporteve politik-sport. Njerëzit e vullnetit të mirë urojnë për një ceremoni të mrekullueshme të hapjes dhe lojra të suksesshme, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Wall Street Journal. Partia Komuniste Kineze përgjegjëse për ai shumë vuajtje në shekullin e fundit mund të marrë mbi vete edhe suksesin e reformave të filluara nën kryesimin e Deng Xiaopingut. Nga ana tjetër nuk ka asnjë shenjë shpirti i lojrave olimpike ka ndikuar në udhëheqjen e Kinës për të ndërmarrë reforma politike e për më pak për vendosjen e demokracisë në vend. Ashtu siç pretenduan një pak vëzhgues të huaj kur në vitin 2001 Kinës ju dha e drejta për organizimin e këtyre lojrave, shkruan në përditshmi amerikane. Autoritetet komuniste nuk i kanë përmbushur premtimet e tyre për lirinë e medjave gjatë lojrave olimpike, kanë burgosur aktivistë të drejtave të njerëzit, kanë përzënë imigrantët nga kryeqyteti dhe kanë vështërsuar në maksimum marrjen e vizës kineze dhe për njerëzit e biznesit. Edhe në Hong Kong, ku lirit janë të mbrojtura me ligj, censura gjatë lojrave olimpike është e pranishme. Kjo kinë që bën reforma, shkruan Wall Street Journal, por që ende mbetet një regjim autoritar, ka krijuar vështërsi për udhëheqësit botëror. Shtrohet pyetja si të respektohet Kina si mikpritëse një ngjarje të tillë ndërkombëtare, por një herësh të mos lejohet Pekini ta keqpërdorë këtë olimpiadë për qëllime propagandistike. Zgjidhja e udhëheqësve evropian ka qenë pjesëmarrje në gara të ndryshme gjatë lojrave olimpike, por braktisje e ceremonisë së hapjes. Të tjerë si presidenti amerikan Bush kanë vendosur të marrin pjesë në ceremoninë hapëse, por dhe të flasin hapur për dallimet dhe kundërshtimet ndaj shkeljeve të drejtave të njerëzit të bëra nga Kina. Ndonse media amerikane as nuk e ka vënë re, Kina ka akuzuar Shtetet e Bashkuara pas fjalimit të presidentit Bush se brutalisht ka ndërhyrë në punët e brendshme të Pekinit. Por qytetarët e thjesht kinez, shkruan Wall Street Journal, derisa do të dëgjojnë dhe do të jenë në kontakt me të huaj gjatë këtyre lojrave, do ta ndjejnë veten pjesë të një bote më të madhe. Dhe derisa horizontet e tyre të zgjerohen shumë, ata do të zbulojnë atë që Partia Komuniste nuk dëshirojnë që ata ta dinë. Respekti i vërtet në shkallë globale do të vijë vetëm kur Kina ta tregojë veten më të përgjegjshme në planin e jashtëm dhe që qeveria të respektojë të drejtat e njerëzit brenda vendit. Fundon shkrimin në Wall Street Journal. Editoriali i gazetës tjetër amerikane Washington Post rreth lojrave olimpike fokusohet tek fakti që Kina nuk i ka dhënë vizë Joy Chik, mbajtësi medalje së artë, pasi ai ka folur hapur në mbrojtje të Darfurit dhe mbështetjes së Kinës në qeverisë barbare të Sudanit. Chik nuk ka qenë i vetëm, edhe lojtari tjetër i waterpolit Brett Greiner, bashkëthemeluesi i ekipit të Darfurit, nuk i dha viza. Ata që akuzojnë Chik dhe Greiner për politizim të lojrave, Chik u dha një përgjigje të shkëlqyer. Kur flasim për krizën e Darfur, flasim për miliona të pafajshëm që po vuajnë dhe për rolin pozitiv që Kina mund të luajë nëse do të zgjidhte këtë rrugë. Por ata si pjesa tjetër e bashkisë ndërkombëtare kanë dështuar, citon e përditshme Washington Post medalistin Joy Chik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Kontrata kolektive nuk është zbatuar, çfarë bën të domosdoshme rinegocimin e saj. Ky është qëndrimi i sindikatave të Kosovës por dhe i UDS ekonomike. Por më gjithësisht le të ndjekim raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës e quan të dështuar si projekt kontratën kolektive. Kjo kontratë është nënshkruar në vitin 2004 nga Qeveria Kosovës e Bashkimi Sindikatave dhe Oda Ekonomike dhe që nga ajo periudhë deri më tani asnjëherë nuk ka arritur të zbatohet në tërësi. Për këtë arsye, Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave, thotë se kjo kontratë është jo funksionale.
Faktikisht e pa implementuar, më thonë, edhe kjo nuk do fort koment. Ajo kontratë nuk është implementuar dhe e ka dështimit. Por faktikisht në bazë të rregullave që parasien për derisa nuk nënshkruhet kontrata tjetër, kjo është në fuqi.
Kontrata kolektive duhet të rinegociohet, thot Arifi, në mënyrë që të ndryshohet dhe të jetë përballueshme edhe për buxhetin e Kosovës.
Duhet të ulemi edhe faktikisht ta bëjmë një kontratë jo siç ju ka shërbyer dikujt, vetëm sa për të qenë ajo kontratë dhe mos të implementohet, po të nxjerrim mësim nga pësimin në të kaluarën, qeveritarët që janë zëtu që do të bëjnë dhe nuk e kanë bëjë, tani tulim edhe të bëjmë një kontratë të implementushme. Unë besoj se ajo mund të bëhet dhe faktikisht duhet bëhet.
Edhe udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës thonë se kontrata kolektive duhet të rishikohet në tërsi. Besim Beqaj, kryetari i Odës Ekonomike, thotë se në aspektin e punëdhënësve, kontrata kolektive ka shumë mangësi.
Prandaj ne konsiderojmë që ajo kontratë duhet të rinegociohet në tërsi, në mënyrë që të delë pasaj një kontratë të cila do të jetë funksionale dhe e implementueshme, të cilën e bartë edhe buxheti i Kosovës, por të cilën e bartë edhe buxheti i biznesit.
Beqaj shpjegon se në cilat pika kontrata kërkon përmirësime.
Po në cilësinë e përfaqësuesit të fondancit, neve në kontratë kolektive kemi një kontribut për fondin social, i cili është 0.02% në bruto paga. Kjo është e papranueshme, sepse fondin social nuk e formon biznesi, por e formon qeveria. Do thotë kjo është një pikë, pastaj do të duhet të shihet mundësia rreth pushimeve të leonisë, rreth pushimeve vjetore, rreth shujtjes së ngrohtë, paga minimale, do të janë të gjitha ato çështje të cilat duhen të diskutohen.
Për shkak të buxhetit të kufizuar të Kosovës, që 4 vite me radhë nga kjo kontratë është arritur të zbatohet vetëm pushimi i leonisë, por edhe për zbatimin e kësaj pike është dashur të formohet një aneks i veçantë. Kontrata kolektive përfshin të gjithë të punësuarit në ndërmarrjet publike, përveç atyre të shërbimit policor të Kosovës, trupave mbrojtëse të Kosovës dhe punëtorët në administratën ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Natije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio Free Europe.
Në prag të negociatave të reja Shkupa Athin për çështjen e emrit të Maqedonisë, ekspertët nuk presin arritjen e ndonjë marrëveshje pasi që ndrimet e palëve mbeten të njëjta. Hosin mbi këtë temë sjell raportin nga Shkupi Yusuf Kadriut.
Raundi i ri i negociatave mes Athinës dhe Shkupit për çështjen e emrit pritet të zhvillohet brenda 10 ditëve në New York me iniciativë të ndërmjetësit ndërkombëtar Matthew Nimitz. Lajmi i publikuar nga mediat greke, megjithatë, nuk është të konfirmuar nga zyrtarët maqedon. Ndërmjetës e Nimit së fundi ka pranuar se mos pajtimet mes të dyja paleve nuk janë kapërcyer, për shfaqje bindjen se tek to ekziston vullnet për zgjidhjen e shpejtë të kontestit shumë vjeçar për emrin e Maqedonisë. Por të njëjtin mendim nuk ndajnë ekspertët, sipas të cilëve dallimet janë të mëdha, andaj edhe nuk pritet ndonjë marrëveshje konkrete në një periudhë të afërt kohore.
Nimi sa ndeka bisedoshmë do një kompromis, ni të sega si të vodoglet në vreme.
Kemi qëndrime diametralisht të kundërta nga të dyja palët, andaj edhe nuk presim afrim të qëndrimeve drejt zgjidhjes së kontestit as tani e as një kohë të afërt, tha Jana Lozanovska, eksperte për çështje ndërkombëtare. Ajo i vlerëson të drejta qëndrimet e zyrtarëve Maqedonas, të cilët nuk heqin dorë nga emri kushtetues, dhe këtë sipas saj duhet ta kuptoj Athina zyrtare, pasi bëhet fjalë për identitetin e një populli. Lozanovska konsideron se raundi i ri negociatave është vetëm se përpjekje që të mbahet në kontinuitet procesi negocius.
Ne verojmë deka obiditetin naci samo iniciativno nështë të ke prezemat në kërë rëshinje.
Nuk besoj se kombet e bashkuare do të ndërmarin dhe një hap me vetë iniciativ për zgjidhjen e problemet, edhe pse kanë mandat për një gjithë të tilë duke marrë në konsiderat pozicionet e të dyja paleve, tha Lozanovska, duke shtuar se do të duhet edhe shumë kohë për arritjen e zgjidhjes e pranueshme. Por nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thotë se zëvaritja e këtij problemi, si dhe problemet e brendshme në raportet mes pozitës dhe opozitës, do ta vënë në pozitë dhe më të palakmueshme pozicionin e Maqedonisë në skenën ndërkombëtare.
Përderisa çështja e emrit Maqedonisë dhe çështja e marrëdhënieve bilaterale me Greqinë tensionohet, sigurisht që pozita e Maqedonisë rëndohet në rrafshin ndërkombëtar. Ne edhe tani gjithë partitë politike kryesore, dhe më thonë, synojnë në integrimit euro-atlantike, por gjithë tensionet e mbrendshme e largojnë jo vetëm vëmendjen, po edhe vrullin e punës që ka të bëjmë me këto integrime. Edhe mendoj se çdo tensionim i mbrendshëm, Maqedoninë sigurisht e ngadalëson në integrimet euro-atlantike.
Veç kësaj, si pas eksperteve, tensionimit e raporteve me fqion jugor i ka kontribuar dhe një letër e kryeministrit Gruevski dërguar homologut ati grek Kostas Karamandis, nga i cili kërkon të pranimin e ekzistimit të pakizës Maqedonase në Greqi. Reagimi i kryeministrit grek ka qeni me njëhershëm, duke thënë se në Greqi nuk ka pakizë Maqedonase, dhe se çështjet e ngritura nga Gruevski nuk mund asësi të jenë pjesë e negociatave për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllurit e emisionit, ju kujtëm edhe njën informacionet kryesore që ndoqit. Luftimet ashpra mes Gjorgjisë dhe Osetisë Jugore, Tbilisi shpall mobilizim të përgjithshëm, ndërsa Bashkia Ndërkombëtare është alarmuar për situatën. Fillojnë sot lojrat olimpike Pekin 2008, marrin pjesë 80 kryetarë shtetesh. Kërkohet rinegocimi i kontratës kolektive në Kosovë pasi zbatimi i kontratës aktuale ka dështuar. Dëgjoj Mes të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet e pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.